Evangelist Luca citirem.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. Zisa Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, dă-mi partea care mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărțit averea, dar nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, strângându-și toate, s-a dus într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit toată averea, viețuind în desmerdări. Și după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să fie în lipsă. Și ducându-se, s-a lipit de unul dintre locuitorii acelei țări și acela l-a trimis la țarinile sale să pască porcii și dorea să-și sature pântecele din roșcovele ce le mâncau porcii, însă nimeni nu îi le dădea. Dar venindu-și în fire a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vernic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se a venit la tatăl său, iar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă. Și alergând, a căzut pe grumajii lui și l-a sărutat. Atunci i-a zis feciorul, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi, aduceți hainele cele mai bune și îl îmbrăcați, puneți în el în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui, apoi aducând vițelul cel îngrășat îl înjunghiați să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească, iar feciorul lui cel mare era la țarină. Când s-a întors și s-a apropiat de casă, el a auzit cântece și jocuri. Atunci, chemând pe unul dintre slujitori, l-a întrebat, ce înseamnă aceasta? Iar acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngreșat, pentru că l-a primit sănătos. Și s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatălui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând a zis tatălui său, iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un iet să mănânc și să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care a mâncat averea ta cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Însă tatăl i-a zis, fiule, tu în toată vremea ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Se cuvenea însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Este a doua duminică a Triodului, duminică cunoscută, știută a Fiului Risipitor. Pilda Fiului Risipitor e cunoscută de toți. Poate cea mai deosebită, cea mai de neuitat pilda Mântuitorului, pur și simplu asemănând împărăția cerurilor cu întâlnirea de drag și de bucurie și de dragoste între un tată și un fiu care se regăsesc după ani mulți. Așa cum în alte locuri, în multe chipuri a încercat Mântuitorul să ne descopere cum poate fi împărăția cerurilor. Și până la urmă, în majoritatea pildelor, împărăția cerurilor e descrisă de el ca o reîntâlnire personală cu Dumnezeu. O revedere sau prima vedere din perspectiva noastră, deși este o revedere, mai ales că aici pe Pământ, într-o anumită măsură, l-am recunoscut puțin. Sau ne-am străduit să-l recunoaștem într-o anumită măsură și acolo este vederea deplină. Și se compară sau în multe chipuri încearcă Mântuitorul să ne descrie această revedere. Aproape toate pildele vorbesc de o revedere, de o reîntâlnire sau de o întâlnire, de o întâlnire cu Dumnezeu. Împărăția celor fiind mult de vorbit despre ea, cuprinzând și îngerii și toți oamenii, cuprinzând toată frumusețea, toată bogăția lui Dumnezeu, dar având în esență întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Este și reîntâlnirea cu toți ceilalți oameni, cu toți ceilalți, toate puterile cerești, cu tot ce înseamnă creația lui Dumnezeu în toată frumusețea și adâncimea ei, dar în primul și în primul rând este reîntâlnirea cu Dumnezeu. Și se aseamănă împărăția cerurilor cu o nuntă în care noi facem parte dintre miri și mirese. Adică Mântuitorul este mirele și noi suntem miresele. Și se aseamănă, adică se aseamănă cu această întâlnire de bucurie fără seamă, exact cum este la o nuntă. Cum ar trebui să fie. Sau cum este această întâlnire a unei tate cu un fiu. Un fiu care părea pierdut și mort și un tată care a nădăjduit până în ultima clipă și această reîntâlnire de reprimire, de bucurie, de odihnă, o aseamănă Dumnezeu cu reîntâlnirea noastră cu Dumnezeu. Se aseamănă cu descoperirea unei comori, se aseamănă cu atâtea, cele mai mari bucurii pe care le poate avea un om pe pământ, sunt prinse cumva în pilde. Și Dumnezeu ne spune, așa va fi împărăția celor. Ca o bucurie așa. Ca o reîntâlnire, dar mai ales ca o reîntâlnire. Acum, ca să înțelegem puțin, mulți s-au străduit și mulți m-am străduit și mulți ne străduim, poate și să străduiesc și în inimile noastre să înțelegem această pildă. Și are înțeles fie simplu și curat, dar în decursul timpului am văzut că ea nu ar putea fi înțeleasă bine pilda aceasta a fiului ispitor fără introducerea care este înaintea acestei pilde. Adică pilda aceasta este în capitolul 15 de la Luca și are două pilde care sunt în introducere. Două pilde micuțe sunt în introducerea acestei pilde. Adică ea nu este singură, mai sunt două înainte. Adică, cum începe toată această scenă? Mântuitorul în mijlocul păcătoșilor și desfrânaților și așa cum suntem și noi acum. Adică tot noi suntem în jurul lui. Nu sunt curații și smeriții și că nu sunt. Nu există. Nu prea există, cel puțin. Și dacă se cred curați și sfinți, nici nu mai sunt. Și tot noi, cei păcătoși, cei desfrânați, cei nevrednici, suntem în jurul lui și acum, în jurul potirului lui și în jurul bisericii lui. Și tot pe noi ne primește Dumnezeu, așa cum i-a primit tot așa pe păcătoși și desfrânați atunci. Și se spune că așa era înconjurat de păcătoși, de oameni simpli, din popor, de oameni păcătoși, de vameși, de femei desfrânate, de oameni păcătoși. Și fariseii și cărturarii stăteau deoparte și îl judecau cu glas tare chiar, spunând, uite, se înconjoară de păcătoși și de desfrânate. Și Mântuitorul le răspunde și le spune, nu au nevoie de doctor cei sănătoși, cei bolnavi au nevoie de doctor. Și pe aia le spune trei pilde. Prima pildă este, se aseamănă împărăția cerurilor și le spune ca să-i lămurească de ce stă el în mijlocul păcătoșilor, desfrânaților. Deci este el cu oamenii nevrednici din perspectiva fariseilor și cărturarilor. Și zice, se aseamănă împărăția cerurilor cu un om care are 100 de oi și pierde o oaie și lasă cele 99 de oi sus în staul și coboară să caute oaia cea pierdută prin văi și prin stufărișurile de la poalele muntelui. Și nu se lasă și până o găsește. Și după ce o găsește, o pune pe umărul său și vine cu ea bucuros acasă și își cheamă toți prietenii să se bucure că a găsit oaia cea pierdută. Și după aia zice, se aseamănă împărăția celor cu o femeie care are o salbă și pierde din salbă un ban de preț. Salba nu mai are valoare fără acel ban. Dacă e așa cariată și nu are un ban la locul lui. Și pierde banul și după aceea zice, aprinde lumină în casă, dă la o parte toate lucrurile, măturile, face curat și găsește până la urmă banul cel pierdut. după ce îl găsește drahma cea pierdută și după ce o găsește se bucură cu bucurie mare, mai mult decât pentru toate celelalte drahme din cunună, și cheamă toate prietenele și face bucurie mare că a găsit drahma cea pierdută, așa cum și ciobanul se bucură mai mult de oaia găsită decât de celelalte 99 toate la un loc, și cheamă pe ceilalți ciobani și ceilalți prieteni și fac bucurie mare că s-a găsit oaia cea pierdută, s-a găsit drahma cea pierdută, și continuă și zice că își vă spun vouă că împărăția cerurilor și Dumnezeu și îngerii se bucură mai mult de un păcătos care se pocăiește decât de 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Și continuă și zice, asemănați-vă împărăția cerurilor cu un om care avea doi fii și la un moment dat unul dintre fii vrea să-și ia partea lui de avere, omul în parte îi dă partea lui de avere, acesta pleacă departe, trăiește în destrăbălări, în păcate, își pierde toți banii, ajunge la sărăcie, nu mai are din ce trăi, se duce să lucreze la unul dintre oamenii locului aceluia și devine porcar păzind porcii acelui om și ajunge să flămânzească și să însătoșeze, și din cel care fusese prinț și aproape ca un împărat ajunge să fie porcar. Și nici roșcovele porcilor neavând să le mănânce, pentru că eu luau înainte porcii și le mâncau toate și neavând ce să mănânce, a ajuns la limita ființei lui. S-a gândit probabil la sinucidere, s-a stat pe piatra de pe hotar, a stat și s-a gândit și a stat între gândul de a se sinucide sau a face altceva, a se întoarce la tatăl său. Și își vine în sinea sa, se trezește parcă dintr-un somn și zice, nu mai bine trăia în casa tatălui meu orice slugă sau orice argat decât trăiesc eu aici, nu mai bine mă întorc la tatăl meu și nu trebuie să mă primească ca fiu. Să mă primească ca argat, să mă primească ca și slugă, adică sclav. Argații aveau un grad mai înalt. Să mă primească ca o sclav sau ca pe un argat. Și să trăiesc eu pe acolo, să fac ordine și curățenie în curtea tatălui meu. Nu știu, să fac ceva, să mă plătească pentru asta, că mai bine trăiau toți oamenii ăștia decât trăiesc eu aici. Și se întoarce înapoi și cu cuvintele astea în gură, jerpelit, murdar, cum e un porcar. Plâns, necăjit, gândit. Și de departe, văzând casa părintească, n-apucă să ajungă la ea pentru că tatăl îl vede din prag, din vidvor, care de mult stătea și îl urmărea să vadă dacă vine, adică de ani de zile stătea și se uita în zare și aleargă în fața lui și înaintea lui și n-apucă fiul să zică ceva, ci cade tatăl pe grumajii fiului. Tatăl cade pe grumajii fiului și zice... Și îl primește și acesta începe să spună, tată, primește-mă, dar nu-l lasă să termine. Și zice, aduceți și îmbrăcați-l cu haina lui, cea veche a fiului. Puneți în mâna lui inel, cum era în vechime, fiii împăratului aveau și ei inel cu stemă, cu pecete, cu care pecetuiau scrisorile. Și numai cine avea aceste inele erau fiii împăratului, fiii domnitorului, oameni cu putere mare. Și care puteau pecetui, puteau vinde, puteau da viață, puteau da moarte. Era important inelul acesta. Era arătat de unde ești, cine ești. Dați inel în dreapta lui, îmbrăcați în haina lui cea bună, dați în picioare, în călțări. Bineînțeles că se înțelegea de la sine să-l spăla, să-l curăța, să-l faceți și să facem petrecere mare, să te invițeli cu dragi, să ne bucurăm, să ne veselim că acest fiul meu mort era și-a înviat, pierdut și s-a aflat. Și nu l-a primit tatăl ca pe un slugă sau ca pe un argat, și l-a primit ca fiul înapoi în casa lui. Și stând la masă și bucurându-se cu fiul său, fiul rămas acasă, care se întorcea de la câmp, a auzit cântările și un slugă a alergat înainte și a spus, fiul tău a venit și tatăl tău a făcut, fratele tău a venit și tatăl tău a făcut o spăs mare, că de petrecere, că s-a bucurat, că... Și acesta s-a mâhnit și nu vrea să intre în casă și în curtea tatălui său. Și a ieșit tatăl afară și a zis, fiule, de ce stai aici? Hai, intră, că fratele tău mort era așa înviat, pierdut și s-a aflat. Merită să ne bucurăm și ne veselim. Și el a zis, tată, eu de atâția ani lucrez în curtea ta, dar nu am petrecut așa cum petreci în atacul acesta și nici nu ai făcut atâta bucurie pentru mine cât faci pentru el. Și el a zis, da, fiule, dar toate ale mele sunt ale tale și ai rămas alături de mine, dar acest fiu al meu și frate al tău, mort era și-a înviat, pierdut și s-a aflat. Intră să petrecem. nu rămâne cumva nelămurit ce se întâmplă cu fratele, intră sau nu intră. Cel mai probabil nu intră, după cum se vede, după cum are această râvnă întunecată de a se răzvrăti împotriva tatălui și de a-i găsi nod în papură și de a se supăra pe venirea fratelui său. Aceasta este pilda. Dar ea este spusă fariseilor și cărturarilor care se credeau vrednici și se credeau că ei împlinesc legea și se stăteau deoparte și judecau pe cei care stăteau în jurul Mântuitorului și care erau păcătoși și desfrânați și vame și rău famați. Pentru asta era spusă. Toate trei au fost spuse pentru asta. Și Mântuitorul le dădea de înțeles, că acești oameni nu sunt, în primul rând, că acești oameni nu sunt de lepădat înaintea Tatălui și înaintea lui Dumnezeu în sine și înaintea lui ca fiul lui Dumnezeu. Nu sunt de lepădat, ci sunt foarte importanți. Ei îi priveau ca pe niște oameni în lepădătură. O mulțime infectă care stătea în jurul lui și pe ei care erau curați, care erau țineau toate legile, își făceau toate spălările rituale pe zi, care țineau posturile de peste săptămână, care țineau toate rânduielile, care nu se atingea de niciun lucru spurcat, care făceau tot felul de chestii, țineau 1600 de reguli, 1600 de reguli foarte stricte pe care le făceau și ei se credeau curați prin asta. Și ăia nevrednici aceia nu le țineau nici regulile, dar mai făceau și păcate nu știu câte. Și ăia stătea el, era zmintitor pentru ei. Și Mântuitorul le spune că aceia sunt importanți și că pentru aceea Dumnezeu aleargă și spune aceste trei pilde. În primul rând, la pilda fiului risipitor pare că Dumnezeu doar așteaptă nădăjduind ca acești oameni să se întoarcă. Așteaptă nădăjduind ca acești oameni să se întoarcă, iar cel rămas acasă să nu se mândrească și să nu se laude și să nu judece cu aspime pe ceilalți. Ar părea că Dumnezeu este cumva inactiv. Nu face nimic, stă undeva în pridvor și așteaptă ca fiul să se întoarcă. Dar, de fapt, ele trebuie luat toate cele trei pilde la un loc. Pentru că celelalte două pilde, a drahmei cele pierdute și a oii cele pierdute, vorbesc despre Dumnezeu viu, activ. Deci, în toate celelalte, oaia și drahma sunt pierdute și ele singure îndepărtate și căzute pe undeva și Dumnezeu este Cel care caută. Înțelegeți? Cred că nu trebuie luate separat aceste pilde. La prima vedere, pilda fiului risipitor părea că Dumnezeu este inactiv și nepăsător. El e îndurerat, dar stă undeva așteptând deoparte ca fiul să se întoarcă. Dar de fapt Dumnezeu lămurise lucrurile acestea când spusese primele două pilde în care spune că femeia care a pierdut și care închipuie pe Dumnezeu, care a pierdut drahma din salba sa, a deschis, a prins lumină mare în casă, a dat toate lucrurile la o parte, a măturat, a căutat cu o sârdie și a găsit drahma ce a pierdut. Adică Dumnezeu te caută cu o sârdie. Înțelegeți? Asta vrea să spună. Că Dumnezeu îți dă și ție libertate. Ce ne descrie aici, ce ne spune aici Evanghelia de la Luca, Mântuitorul, e de o mare finețe și o mare bucurie pentru noi să aflăm lucrurile acestea. La fel zice la oaia cea pierdută, că lasă 99 de oi în munți și merge să caute oaia ce pierdută. Nu știu dacă știți cum se caută oaia pierdută. Oaia pierdută nu se caută ca și găinile noaptea sau seara, dacă vrei să le găsești. Nu strigi și chiuiești după ele și așa că se ascunde, nu mai dai de ele niciodată. Și le strigi cu multă blândețe, vorbești, aștepți, stai în tăcere cumva să auzi dacă croncăne vreuna. Că atunci când n-au nimic, poate că roncăne și îndrăznesc să zică ceva. Așa și oaia stă prin tufișuri ascunsă, speriată, orice glas îi se pare glasul lupului. Și nu face niciun pas și nu iese de acolo oricât ai stricat și ai hăui și ai face. Nu! Și trebuie să vorbești cu multă blândețe, să-și aduc aminte de blândețea glasului stăpânului. Și așa s-o găsești și s-o prinzi, s-o scoți din stufărișuri și s-o pui pe umeri. Deci, despre câtă blândețe vorbește Dumnezeu în căutarea omului. Înțelegeți? Nu e întâmplător că vorbește de această blândețe. De fapt, nici poveste că Dumnezeu stă numai deoparte și așteaptă ca omul să întoarcă. Adică tu ai căzut, tu te-ai dus de-a dura, tu ai făcut toate prostiile, acum întoarce-te dacă vrei și dacă poți. Și nimeni nu s-a mai putea întoarce dacă ar fi numai după puterile lor. Nimeni nu se poate întoarce singur. De căzut cădem singuri de multe ori, dar de întors singuri niciodată nu putem. Nu se poate. Nu se poate. Ca și cum n-ai putea duce un jug singur. Jugul trebuie să-l ducă doi. Și Dumnezeu vine și duce jugul acesta, numai că trebuie să te alături și tu, sub greutatea acestei cruci. Și primele două pilde vorbesc tocmai de faptul că Dumnezeu vine în căutarea ta. Vine în căutarea ta. Dar căutarea aceasta lui Dumnezeu vine cu, cumva cu multă finețe, cu multă blândețe, fără să te oblige, fără să te forțeze. Ceea ce se vede la pilda fiului ispitor, că nu-l obligă Dumnezeu pe fiul ispitor, cu nimic. Nu îi trimite scrisori aspre, nu îi trimite morale dureroase și nu îi spune prin trimiși, tatăl tău te așteaptă în prag, vino. Nu face nimic din toate astea, adică nu forțează, nu-l forțează. Asta înseamnă că Dumnezeu, exact cum caută, cum a căutat păstorul oaia și cum a căutat femeia drahma, vine cu multă finețe în căutarea lui. Aproape că tu nici nu-ți dai seama, dar el este în căutarea ta. De fapt, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, cele două pilde ale drahmei cele pierdute și ale oii cele pierdute sunt cele două tipuri de căutări, interioare și exterioare. Exact cum se zice de femeie, femeia este în casă, casa e, preînchipuie sufletul, preînchipuie interiorul nostru și zice, a aprins lumină mare și a început să curețe pe acolo și a aprins drahma, iar păstorul este în afară, umblă peste munți și voi. Aceasta e căutarea exterioară. Sunt două căutări cu care Dumnezeu ne caută pe noi. Este căutarea interioară, adică e o lucrare interioară cu noi, e o colaborare cu gândurile noastre, cu trăirile noastre, cu cele mai intime trăiri și stări ale noastre. Acolo este Dumnezeu. La nivelul acela de micron, intervine Dumnezeu și stă la taclale cu noi. Nu se plictisește de noi. Ne așteaptă acolo în tăcere, ascultându-ne toate perorațiile și prostiile și mândriile și imaginațiile, așteptând încă să te trezești. Așteaptă Dumnezeu și unul dintre semnele că Dumnezeu este pe aproape este că aprinde lumina și dintr-o dată se vede toată mizeria, că zice că imediat după ce aprinde lumina, femeia începe să măture, să facă curățenie, pentru că a văzut mizeria. Și părinții spuneau, apropierea lui Dumnezeu de sufletul tău se vede în primul rând prin faptul că începi să-ți vezi păcatele ca nisipul mării, ziceau ei. Asta înseamnă că se aprinde o lumină în inima ta și începi să-ți dai seama că ești un om păcătos. Ești un om păcătos. Că gândurile tale sunt păcătoase de la un capăt până la altul. Că vorbele tale sunt pline de neadevăruri, de minciuni, de înjurături, de răutăți. Că faptele tale sunt... Te miști și tu. Nu-ți vine să crezi câte păcate ai și cât de urât ești dacă stai cu tine însuți în interiorul tău. Asta e un semn că Dumnezeu e foarte aproape și că te caută. Și până atunci a fost pe acolo. Numai că încă n-a avut, nu era momentul să deschidă lumina. De multe ori a deschide lumina aceasta interioară a conștiinței în sufletul nostru, a o face să lumineze mai tare, ar putea fi pentru noi un coșmar. Deci dacă îți vezi păcatele înainte de vreme, înainte de a-L avea pe Dumnezeu ca ajutor, înainte de a-L crede pe Dumnezeu ca singur razăm, ar fi o nebunie. Cred că o iei razna. Am avut o asemenea experiență, adică am cunoscut un băiat care și-a cunoscut păcatele înainte de vreme, adică era un practicant al unor practici orientale, yoga, și care, ca și mantră, cum folosesc ei mantrele, a zis să folosească rugăciunea inimii. Și a zis de mii și mii și mii și mii și mii de ori, zeci de zile la rând, rugăciunea inimii, el fiind absolut nepregătit să se întâlnească cu Dumnezeu, în care nu credea că este Fiul Dumnezeu. El îl spunea ca pe o mantră. Da, auzi că e interesant să zici rugăciunea inimii ca mantră. Adică să tot o repezi la nesfârșit cuvântul acela, exact cum o mantră la el era și un cuvânt neînțeles. Puteai să zici un cuvânt neînțeles sau numele unui zeu indian. Puteai să-l folosești și să-l zici la nesfârșit și tot aia era. Pentru ei mantra înseamnă să zici un cuvânt de atât de multe ori, să-l repezi atât de multe ori, încât, sau o expresie, încât mintea nu mai gândește nimic, inima nu mai trăiește nimic și te cufunzi în nirvana, într-o liniște eternă, nu mai simți nimic, nu mai gândești nimic, nu mai vrei nimic, nu mai dorești nimic. Asta este cumva folosul mantrei pe care îl foloseau, care îl folosesc ei. Așa zic ei. Și atunci, dar el folosea rugăciunea inimii și a folosit rugăciunea inimii înainte de vreme, adică a forțat aprinderea unei lumini interioare. Că de fapt, singura lumină interioară este Iisus Hristos care se deschide în inima ta. Și s-a deschis lumina interioară și și-a văzut păcatele. Întâlnirea cu El însuși, cu păcatele și ale Lui, și ale neamului Lui, și ale vieții Lui de până atunci, a fost atât de brutală, încât pur și simplu a luat o razna cu mințile după ce... Pentru că n-a fost numai, nu e numai întâlnirea cu păcatul în sine al tău, ci cumva această întâlnire interioară este și cu duhurile necurate care stau în spatele păcatelor. Toate păcatele au în spate și un duh necurat. Întâlnirea este și cu duhurile necurate. Nu este numai cu păcatele în sine. Și întâlnirea aceasta, ești absolut nepregătit să te întâlnești cu duhurile necurate. Dacă nu e Dumnezeu cu tine, praf te faci. Ești absolut necurat. Sunt întâmplări în viețile sfinților în care sfinții, după întâlnirea unor sfinți sau unor oameni mari cu demonii, au bolit într-o fel de seminebunie timp de un an, doi. Au bolit, pur și simplu. N-au putut să ridice din pas și au pierdut mințile de frică, de groază, văzând, întâlnindu-se cu răul, înțelegeți? Cu răul pe care noi cumva îl socotim așa, blânduț și benign. Și ne jucăm cu el și ne distrăm și ne se pare o mică împotrivire la adresa lui Dumnezeu și că îi facem în sâc, sâc, sâc și că nu știu ce. Adică avem impresii copilărești despre urăciunea răului și despre întunericul din spatele lui. Or, întâlnirea cu răul, dacă ar trebui să se scrie un pateric al întâlnirilor cu răul, al marilor părinți, al părinților nepregătiți, al marilor sfinți, al sfinților, și să vedeți ce însemna această întâlnire cu răul și ce urme lăsau. Uneori, pentru totdeauna, urme în conștiință, în psihic, în inimă și o durere neîncetată. Așa că nu este pregătit omul să se întâlnească cu răul din sine și cu întunericul din spatele răului, cu demonul din spatele răului. Și nu trebuie forțat înainte de vreme, dar Dumnezeu pregătește vremea acestei întâlniri, pentru că fără scoaterea acestui întuneric, acestui gunoi din sufletul tău, nu te poți întâlni cu Dumnezeu, nu poți să-L întâlnești nici decât foarte puțin, sau nici măcar cât de puțin, dar poate foarte puțin. Poate foarte puțin, dar Dumnezeu vrea mai mult să se întâlnească cu tine și atunci, la un moment dat, are o călătorie interioară cu noi înșine. Dumnezeu are de la nașterea noastră o călătorie interioară cu noi înșine, în care încearcă să intre într-un dialog cu noi. În general, noi suntem moștenitori a mii de dialoguri ratate cu Dumnezeu. A mii de dialoguri ratate cu Dumnezeu. Zilnic, zeci de dialoguri ratate cu Dumnezeu. Exemplu, să vă dau exemplu unui dialog ratat în dimineața asta, zicem, a multora dintre noi cu Dumnezeu. Te trezești și deschizi ochii și vezi lumina zilei și zici... Poate că îți vine un gând, glas al conștiinței să spună slavă ție, Doamne, că am mai văzut toată lumina. Și Dumnezeu, deci Dumnezeu îți răspunde imediat la asemenea gânduri în care tu vorbești cu El, El îți răspunde și vine un gând bun. Și zice, trebuie să fac aia, sau să merg acolo, sau te sfătuiește ceva bun. Dar în general, noi, după primul gând, slavă ție, Doamne, trecem, am multe de făcut, trebuie să fac aia, poate că nu o să merg. Și încep altceva. Nu continuă acel dialog cu Dumnezeu. Există un glas tainic al conștiinței care continuă dialogul cu tine. Glasul conștiinței nu e neapărat glasul nostru către Dumnezeu, ci glasul Dumnezeu către noi. Glasul conștiinței este glasul lui Dumnezeu către noi. Și dacă l-asculți cu atenție, el continuă dialogul dintre tine și Dumnezeu, numai că, în general, ratăm aceste... Ori le închidem imediat, ori le socotim prostii, ori facem greșeli sau spunem vorbe urâte care alungă imediat Duhul Sfânt din inima noastră. Dar, în general, viața noastră este un cimitir de dialoguri ratate cu Dumnezeu. Oricine ar continua dialogul cu Dumnezeu de dimineață, fără să-L oprească, ajunge omului de dimineață până seara să ajungă la măsuri dumnezeiești. Așa ziceau părinții patericii și așa este. Dar nu este cine să-L continue de dimineață până seara. În general, oamenii le opresc imediat, la primele dialoguri. Mai continuă pe la 10 odată cu câte ceva, mai continuă la un moment dat când îți aduce aminte de cine știe ce și vine să plângi și acela se termină într-un minut. Mai continuă la un moment dat și... Toate sunt așa frânturi. E ca și cum relația ta dintre tine și cel mai drag om e doar ce mai faci, ești bine și pe aia nu mai te întorci să aștepți să spui cum e și zici zi bine și pleci mai departe. nu-mi sta să-mi explici că nu avem timp să vorbim. Și era cel mai drag om. Cum poți să ai o relație cu om așa dacă tu oprești în de dialogul și continui cu gândurile tale, cu treburile tale, cu treburile tale? Ei, cu noi Dumnezeu are continuă lucrare interioară, așteaptă cu o răbdare incredibilă. Nu întâmplător spune, iată, eu stau la ușă și bat. Deci continuă să aștepte. E ca și cum ar tot bate unul și tu zici, lasă-mă, Domnule, în pace. Și iar bate acolo. Deschizi, ce vrei, Domnule? Iar îți dușa, eu trântește nas. Și iară, și Dumnezeu continuă să aștepte. De o smerenie incredibilă, continuă să aștepte. Înfricoșător este când nu va mai bate. Adică mi se pare, nu știu ce se va întâmpla în momentul acela, când Dumnezeu nu va mai bate. Mi se pare cel mai înfricoșător lucru. Asta e prima căutare lui Dumnezeu, care este continuă și cred că până pe patul morții va fi această căutare lui Dumnezeu. De filipar al unui dialog care să nu mai aibă sfârșit. Și a doua căutare este căutarea exterioară, exact ca la păstor. Păstorul a căutat exterior. Exterior, lucrurile, faptele, întâmplările, oamenii, boala unui prieten, boala mea, tot ce ne înconjoară e cu multă știință fiind lucrat de Dumnezeu în așa fel încât să te apropie de El. Să te întoarcă înapoi. Să zici, eu ar trebui să mă întorc pe Dumnezeu. Eu ar trebui să-mi aduc aminte de El. Eu ar trebui să-mi schimb viața. Eu ar trebui să nu mai trăiesc așa. Dar sunt cu atâta finețe făcute. Berdiaev, un mare teolog și filozof rus, spunea așa a făcut Dumnezeu că până și imperiile și orânduirile sociale nu au succes în lumea aceasta. Nu au succes. Orice orânduire socială, orice imperiu, orice putere vremelnică din lumea asta nu va fi veșnică. Va fi vremelnică și va cădea cu ușurință și repede. Pentru că nimic în lumea aceasta nu este netrecător, nu este biruitor. Și așa a făcut și în viața noastră, că cele mai înalte și mai frumoase bucurii să fie schimbătoare și grabnic căzătoare. Și să te întorci iară să-ți aduci aminte că nu în lumea asta este scopul vieții tale. Că de aia a făcut Dumnezeu ca și imperiile și orânduirile sociale și totul să ducă la moarte în lumea aceasta, pentru ca să-ți aduci aminte că tu nu ești pentru lumea asta făcut, că ești pentru o altă lume. E ca și cum l-ai trimite pe copilul tău de 2 ani, de 3 ani la o familie și ei spune, tu să nu uiți că eu sunt mama. Tu stai acolo o lună, două, trei. Dar să nu uiți că eu sunt mama, trebuie să te întorci la mine. Ei o să zică că te iubești la tine, dar ei o să te iubească o vreme, ca pe un străin după care o să te lepede. Eu sunt mama, eu sunt tata, să te întorci la mine și îți dă un semn, o batistă pe care tu să te duci aminte că mama, tata, trebuie să mă întorc la el. E așa este faptul că toate au o doză imensă de ratare în lumea aceasta. Orice bucurie, orice realizare, orice premiu, orice îți dorești, nu. Nimic nu-i desăvârșit. Totul e cariat cumva de nemulțumire, de nerealizare, de nedesăvârșire, de nu găsești perfecțiunea niciunde pe pământ. Toate ca să te întoarcă spre Dumnezeu, ca să înțelegi că nu ești pentru lumea asta, că trebuie să te întorci pe începutul unei alte lumi care nu are sfârșit. Spre un Dumnezeu în a cărui legătură nu o să se mai sfârșească bucuria niciodată. Și nu numai cu El, ci cu toți ceilalți, dar dincolo, nu aici. Aici nu o să găsești perfecțiune. Trebuie să te trezești cumva. Dumnezeu face această căutare a noastră la nivel exterior și ne caută și așa. În sensul că ne caută dându-ne de înțeles și arătându-ne. Nici nu o să găsești bucuria, nici dincolo. N-are rost să investești aici. N-are rost să spui inima aici. N-are rost să... Dar foarte puțin înțeleg. Foarte puțin recunosc glasul stăpânului care îi cheamă, cum cheamă păstorul oaia, cu grădețe. Se aud prea tare strigătul ciorilor, strigătul lupilor, strigătul lumii întregi, strigătul sirenelor prefăcute, ca să auzi glasul blând al păstorului, pe care trebuie să ai aminte liniște, trebuie să ai aminte pace, ca să o auzi. Dacă prea mult te vorbești, dacă prea mult te gândești, nu-l auzi. Dar trebuie să taci puțin, să tacă și gândurile, să taci și tu să-l auzi puțin. Că altfel nu se poate auzi. El te strigă cu multă blândețe. Asta e. Aceste două pilde cumva dezleagă pilda fiului ispitor și ne arată cât de mult de fapt ne caută și Dumnezeu. Nu, El nu mai ne așteaptă în prag. Să ne aducem aminte de aceste lucruri. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.